Some parents excuse themselves.
Baadhi ya wazazi hutoa hudhura kwa makosa waliofanya nyumbani, wakisema kuwa sababu ya hili ni kwamba hakuna shule ya uzazi. Katika hali halisi, shule kama hiyo iko na inaweza kuwa bora kwa zote. Shule hii inaitwa nyumbani. Ninaposafiri katika kumbukumbu zangu, ninakumbuka nyakati za kuthamini sana ambazo nimepitia na mke wangu. Ninaposhiriki hizi kumbukumbu nanyi, mnaweza kukumbuka uzoefu wenu wenyewe wa furaha na huzuni. Tunajifunza kutoka kwa zote. Ya kwanza, hekaluni ni sehemu ya maana. Niliporudi kutoka mission yangu, nilikutana na msichana mrembo aliyekuwa na nywele ndefu nyeusi zilikuwa kifika kiunoni. Alikuwa na macho mazuri makubwa yenye rangi ya asali. Na nilivutiwa naye mara kwanza nilipomuona. Mke wangu alikuwa na lengo la kuolewa hekaluni. Ingawa wakati huo hekalu la karibu lilihitaji safari ya maili 4,000. Ndoa yetu ya kisheria ilikuwa ya furaha na huzuni pamoja. Kwa maana tuliozwa na siku za mwisho, na afisa alitamka maneno, na sasa nawatangaza kuwa mume na mke. Lakini mara baadaye alisema, hadi kifo kiwatenganishe. Hivyo basi, kwa kujitolea, tukajitahidi kununua tiketi ya njia moja hadi hekalu la Mesa, Arizona. Hekaluni, tukiwa tumepiga magoti mbele ya madhabahu, mtumishi mwenye mamlaka alitamka maneno niliyotamani, ambayo yalitutangaza mume na mke kwa wakati huu na kwa milele yote. Rafiki mmoja alitupeleka shule ya Jumapili. Wakati wa mkutano, alisimama na kututambulisha. Mkutano ulipoisha, ndugu alinijia na kunisalimia kwa mkono na kunipatia dola 20. Mara baadaye ndugu mwingine akanifikia pia, na kwa mshangao wangu akaniachia noti mkononi mwangu pia. Punde nilimtafuta mke wangu ambaye alikuwa katika upande wa pili wa chumba hicho na kusema, "Blanche, msalimie kila mtu kwa mkono." Punde tulikuwa tumekusanya fedha za kutosha kurudi kwa Tamala. Katika utukufu wa Selesho kuna mbingu au daraja tatu. Na ili kupata ya juu zaidi, mwanadamu lazima ingie katika utaratibu huu wa ukuhani. Ya pili, moja ya situ ya mke wangu anapenda kusema, anasema ili kubishana unahitaji watu wawili. Na mimi sitakuwa kati ya mmoja wao. Bwana ameelezea kwa wazi sifa zinazopaswa kuongoza shughuli zetu za watu na watu wengine. Hizi ni ushawishi, uvumilivu, wema, upole na upendo bila kifani. Unyanyasaji wa kimwili katika familia ni jambo ambalo linajitokeza mara chache zaidi katika baadhi ya jamii. Na tunafurahia hayo. Hata hivyo, bado tuko mbali katika kuondoa unyanyasaji wa mhemko. Madhara yanayosababishwa na aina hii ya unyanyasaji yanaishi katika kumbukumbu zetu. Hujeruhi utu wetu. Hupanda chuki mioyoni mwetu. Hudumisha kujithamini kwetu na hutujaza hofu. Kushiriki katika sherehe ya ndoa ya Selesho haitoshi. Tunapaswa pia kuishi maisha kiselestio. Mtoto ya tatu, mtoto ambaye ni mtoto mwenye furaha. Mtoto ambaye anaimba ni mtoto mwenye furaha. Hii ni kauli mbinu nyingine ya mke wangu, hutaja mara kwa mara. Mwokozi alielewa umuhimu wa muziki mtakatifu. Maandiko yanasimulia, na walipokwisha kuimba, walitoka kwenda mlimani, katika mlima Mzeituni. Na akizungumzia kupitia nabii Joseph Smith alisema, "Kwani nafsi yangu furahia katika nyimbo za moyo, ndiyo wimbo wenye haki ni sala kwangu mimi, nayo itajibiwa kwa baraka juu ya vichwa vyao." Ni ya kugusa jinsi gani kusikia wimbo wa mtoto mdogo ambaye amekuwa akifundishwa na wazazi wake kwa kuimba, "Mimi ni mtoto wa Mungu." Ya nne, nahitaji wewe unikumbatie mimi. maneno na kupenda. Asante sana na nisamehe. Nizeze mioyoni mwetu. Hubadilisha machozi kuwa furaha, hutoa faraja kwa moyo mzito, na huthibitisha hisia nzuri za mioyoni mwetu. Nakumbuka siku tulipokuwa tukitumia barua za upendo kupitia posta, au jinsi tulikusanya fedha chache ili tuwapigie wapenda wetu kutumia vibanda vya simu, au jinsi tulivyochora na kuandika mashairi ya upendo kwenye karatasi. Siku hizi haya yote yanasikika kama nyendo makumbusho. Teknolojia katika siku hizi na nyakati hizi zinaturuhusu kufanya maajabu. Ni rahisi jinsi gani kutuma ujumbe mfupi wa upendo na shukrani. Vijana hufanya hivi kila wakati. Nashangaa kama tendo hili na matendo mengine mazuri huendelea mara nyumba zetu zimeezishwa. Moja ya ujumbe mfupi nilipokea hivi karibuni kutoka kwa mke wangu unasema hivi: kumbatio kama mbinguni, busu kama jua, na jioni kama mwezi, siku yenye furaha na kupenda. Siwezi kujizuia kuhisi kama niko mbinguni ninapopata ujumbe kama huu. Baba yetu wa mbinguni ni mfano mkamilifu wa kuonyesha upendo. Alipomtambulisha mwanaye alitumia maneno haya: huyu ni mwanangu mpendwa nipendezwaye. Na tano, nakipenda kitabu cha Mormon na mwokozi wangu Yesu Kristo. Ninajazwa na mhemko ninapomuona mke wangu akisoma kitabu cha Mormon kila siku. Anapofanya hivyo, ninaweza kuhisi ushuhuda wake tu kwa kuona shangwe katika uso wake anaposoma vifungu vinavyoshuhudia misheni ya mwokozi. Yana hekima jinsi gani maneno ya mwokozi wetu. Yachunguzeni maandiko, kwa sababu mnadhani kwani ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele. Hayo ndiyo yanayonishuhudia. Nikiwa nimevutiwa na haya, nilimwambia mjukuu wangu Raquel, ambaye hivi karibuni alikuwa anajifunza jinsi ya kusoma: ungesema nini kuhusu kwa lengo la kusoma kitabu cha Mormon? Jibu lake lilikuwa ni: lakini babu ni vigumu sana, ni kitabu kikubwa. Kisha nikamuuliza anisomee ukurasa. Nikachukua sana kuangalia muda gani atatumia. Nikamwambia ulitumia dakika 3 tu, na toleo la Kihispania la kitabu cha Mormon kina kurasa 642. Kwa hivyo unahitaji dakika 1926. Hii ingemhofisha hata zaidi. Hivyo basi nikagawanya idadi hiyo kwa dakika 60, na nikamwambia angehitaji masaa 32 tu kusoma, chini ya siku na nusu. Kisha akaniambia, hiyo ni rahisi babu. Mwishowe, Raquel, kaka yake Eastern Band, na wajukuu wetu wengine walichukua muda zaidi kuliko huo, kwa sababu hiki ni kitabu ambacho kinahitaji kusomwa na roho ya sala na kutafakari. Kwa muda tunapojifunza kufurahia maandiko, tutatangaza kama mtunga zaburi: mahusiano yako ni matamu sana kwangu kupita asali kinywani mwangu. Haitoshi kujua maandiko, lazima tuishi. Nakumbuka nilipokuwa missionary nilivyorejea kutoka missionary, na nikiwa nimechunguza maandiko kwa nilifikiri kuwa nilijua yote. Wakati wa chumba wetu, Raquel nami tulisoma maandiko pamoja. Nilitumia wingi wa maelezo yangu na umishonari kushiriki elimu yangu injili naye. Baada ya kuoa, nilifikia utambuzi mkubwa kwamba nilijifunza somo kubwa kutoka kwake. Nilijaribu kumfundisha injili, lakini yeye alinifundisha jinsi ya kuishi. Mwokozi alipohitimisha hotuba ya mlimani, alitoa ushauri huu wa busara: basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanyia atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Wale ambao wanaishi kanuni za Celestio zipatikanazo katika maandiko hutoa furaha kwa wale ambao wanateseka, huleta furaha kwa wale walio katika dhiki, mwelekeo kwa wale ambao wamepotea, amani kwa wale ambao wanatambika, na uogofu wa hakika na wale waliotumia ukweli. kwa ustahiri. Ya pili, lazima ujitui watu na sitakuwa kapa moja nao. Ya tatu, mtoto ambaye ni mtoto furaha. Ya nne, nahitaji wewe unikumbatie. Ya tano, nakipenda kitabu cha Mungu na Mwokozi wangu Yesu Kristo. Sita, na haitoshi tu kujua maandiko, lazima tuyafuate. Haya na masomo mengine hufunzwa nyumbani, mahali panapoweza kuwa kipande cha mbinguni hapa duniani. Nashuhudia kuwa injili ya Yesu Kristo na mpango wa Baba yetu wa mbinguni hutoa mwelekeo imara katika maisha haya na ahadi ya uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo, amen.